Helo a chroeso i rifin arall o bodlediad Jomec Cymraeg. Fi yw Sian Morgan Lloyd o'r Ysgol Newyddiadureth y Cyfryngau a Diwylliant ym Mhrifysgol Caerdydd. A dyma gyfres gan fyfyrwyr a thîm dysgu Jomec sy'n edrych ar bob agwedd o newyddiadureth a chyfathrebu yng Nghymru. Ym mhob podlediad fe fydd myfyrwyr yn sgwrsio gyda rhywun sy'n gweithio yn y maes, o gyngor gyrfa i holi barn am bynciau llosg y dydd. Yn y bennod hon, Alyssa Upton sy'n astudio'r cyfryngau, newyddiadureth a diwylliant sy'n holi un o'r raddedigion Prifysgol Caerdydd a chyn ddarlithydd yn Jomec, Sian Powell. Erbyn hyn, Sian yw prif weithredwr cwmni Golwg, a dyma hi'n trafod ei gwaith a'r heriau i'r cwmni yn ystod cyfnod Covid.
Felly, i gychwyn, ydych chi yn arfer bod yn myfyriwr ac yn ddarlithydd yn Prifysgol Caerdydd ac nawr yn brif weithredwr ar Golwg. Dwedwch mwy ni am eich cefndir.
Nes i fynd i coleg i Brifysgol Caerdydd i astudio Cymraeg a cerdd wreiddiol. Nes i newid erbyn diwedd radd yn y Gymraeg Cristianau. Nes i wedyn mynd i wneud radd meistr eto yn Brifysgol Caerdydd mewn gwleidyddiaeth. A wedyn ar ôl hwnnw, ges i swydd yn y cynulliad, yn gweithio fo aelodau cynulliad fel ymchwilydd ac yn gweithio fel swyddfa'r cyfathrebu hefyd. Yn gyfnod eitha rhyfedd, achos nes i gael swydd am 6 wsos yn y cynulliad dros dro, a 3 mlynedd wedyn o'n i dal yna, felly mae hynna'n digwydd yn eitha aml. Ond pen nes i adael, nes i fynd i wneud doethuriaeth yn edrych ar rôl y cyfryngau yng Ngwleidyddiaeth Cymru ers datganoli. A wedyn, mynd i fod yn ddarlithydd wedyn yn Ysgol Newyddiadureth yn Brifysgol Caerdydd am cwpl o flynyddoedd. Cyn gadael, am wedi weithio fi fy hun wedyn, fel yn wneud gwaith ymchwil a chyfathrebu a cael plant. A wedyn, ar ôl pan oedd y merch i'n un oed, ges i'n penodi yn brifweithredwr Golwg, ac oedd hwnna rhyw 19 mis yn ôl, ac mae wedi bod yn 19 mis heriol, gwahanol i bawb, ddim just achos bod gyda i swydd heriol, mae wedi bod yn heriol beth bynnag. Felly mae wedi bod yn gyfnod eitha prysur ers fi gychwyn y job, ond yn rili mwynhau.
Ydych chi sôn am ddechrau chi gychwyn yn cerdd a Cymraeg. So beth yw'r apel at newyddiaeth a gwleidyddiaeth?
Ddim gymaint yna ddordeb mewn newyddiadureth, nes i wneud newyddiadureth o'r rhan o'n radd na'n byd. Mae'r hyfal ni siarad am mynd ar ryw bwynt yn wythnos o dwytha. Yn ôl sôn, mae gennau wastad barch i bod sy'n gat newyddiadureth. Ac yn un o'n adroddiadau o'r ysgol gynradd, oedd un o'n athrawon ni yn ôl sôn, di sgwennu rhywbeth fel, mae Sian ymwybodol iawn o beth sy'n mynd ymlaen yn y byd. Felly dwi'n meddwl o'n i wastad, jyst i cael maen, mae gennau masgofion o mam yn darllen papurau newydd ar lawr, pan oedd papurau newydd yn anferth, ar lawr yn lounge yn pori siw papurau newydd ar dydd syl. Felly dwi'n meddwl nes i cael yn magu mewn byd lle oedd newyddiadureth oedd o'n beth pwysig a i'w barchu. Ond nes i rioed meddwl mynd i wneud unrhyw beth i wneud o'n newyddiadureth, a dydw i ddim yn newyddiadurwr. A wedyn, ar ôl wedi wneud gwleidyddiaeth yn naturiol wedi weithio yn cynulliad, ond mynd fwy ar yr ochr cyfathrebu wedyn, a yr cysylltiad yna rhwng cyfathrebu a newyddiadurwyr a newyddiadureth a'r broses a'r busnes o'i gwmpas o mewn ffordd. A dyna ydy'n rôl i yn Golwg. Dwi'n rhedeg cwmni Golwg, a mae cwmni Golwg yn gymaint yn fwy na be ydy'r cilchrawn a gwefan Golwg 36 hefyd. Da ni'n gwneud pethau eraill, dwi'n lot o bobl ddim yn sylweddoli. Mae ni sy'n i wneud nhw'n aml. Da ni'n hefyd yn cynhyrchu'r cilchrawn i ddysgwyr o'r enw Lingo Newydd a cilchrawn i blant o'r enw Wcw. A da ni hefyd efo adain fasnachol i'r cwmni hefyd, lle da ni'n neud gwaith cyfathrebu a marchnata a chreu gwefannau i gleintiaid. Felly mae yna elfennau gwahanol o'r busnes, ond yn aml mae pobl mewn dan ni fel golwg a golwg 360 a ddim yn sylwi bod ni'n gwneud mwy na hynna mewn gwirionedd. Felly, wastad diddordeb, ond o'n i ddim bwriad na meddwl bod fi'n mynd i fod yn gwneud hyn o bellfwr.
So, nadach chi hefyd cyffwrdd ar eich cyfrifoldebau yn golwg. So, beth ydych chi'n neud ydy'r her fwyaf o fewn eich rôl?
Wel, ar hyn o bryd, dwi'n dweud ar hyn o bryd, blwyddyn yn ôl, pan oedden ni gychwyn dod i glwad am yr peth mae'r enw coronavirus a bod ni dim dod yn mynd i weithio adra a pethau fel yna. Os ni'n dweud mae'r her fwyaf fydda just yn llythrenol meddwl am sut oedden ni'n mynd i gynhyrchu cilchgrawn, sut oedden ni'n mynd i allgathu'r cilchgrawn, sut oedden ni'n mynd i werthu'r cilchgrawn, dosbarthu'r cilchgrawn, oedden ni'n mynd lawr llwybr hollol wahanol a meddwl am bethau o'n i'n rioed yn meddwl sy'n ni'n gorfod hyd yn oed ystyried. Felly mae hwnna wedi bod yn heriol, dwi'n di dod dros hwnna mewn ffordd, mae'r argraffwyr a'r dosbarthwyr di gweithio allan sydd wedi gwneud bob dim yn ddiogel. Ond wedyn, mewn cyfnod arferol heb coronavirus, un o'r heriau fwyaf dwi'n wynebu ydy cyfrifoldebau ynglyn â cyllid, sydd rhaid bod ni'n gallu dal i fforddio a i gynhyrchu a yr cylchrona da ni'n gynhyrchu a'r wefan. Da ni'n fodel neud yr elw, felly da ni'n not for profit, felly mae'n rhyw elw da ni'n neud yn cael ei ail fusoddi fewn i'r cwmni. Ond mae dal rhaid i ni wneud yr elw yna er mwyn gallu buddsoddi nôl yn cwmni. A mae'n faes sy'n newid ac yn datblygu mor gyflym. A mae'r gystadleuaeth hefyd mor eang. Mae'r gystadleuaeth a mae'n sylw ni ar y ffôns neu o ran beth ni ddarllen gyfrando o ran newyddion. Mae'n fyd eang erbyn nhw'n. So, dyna ni'n gallu bod yn cael y newyddion o bob rhan o'r byd. Mae'r golwg yn gorfod cystadlu efo hwnna. Felly mae'n gwefan ni'n gorfod edrych a dal yn sylw ni a denu'n sylw ni gymaint â unrhyw wefan arall. Felly, da ni'n gorfod gwneud hynny ar gyllidebau lot yn llai na busnesau a chwmnïau mawr eraill. Felly, o'r her fwyaf mewn cyfnod, heb cyfnod clo ac heb coronavirus, yr heriau mwyaf, swn i'n dweud, mae'n siŵr, ydy'r ochr gyllideb.
Ydych chi'n neud bod hynny'n elfen sy'n allan dal golwg yn nhw?
Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni fel cwmni yn cyfathrebu be da ni'n gallu gwneud am y cyllideb da ni'n gael ac am yr elw da ni'n ei greu, bod ni ddim yn mynd i allu cysadlu a gwneud popeth. Da ni'n gallu, mae fideos er enghraifft ni'n, lle mae yn amball waith mae'n pobl yn dweud, dyna bod chi'n gwneud fwy o fideos, ond mae fideos yn cymryd amser sydd yn golygu pres, achos mae o'n golygu gorfod talu newydd y dyrwr fwy am ei amser i wneud hynna, ac amser golygu a adnoddau, ac yn y blaen, yn y blaen. Felly, a weithiau mae angen i ni fod yn onest a dweud, dydy hwnna ddim rhywbeth da ni'n gallu gwneud yn dda, felly da ni ddim yn mynd i drio i wneud o, os da ni'n gwneud o dda, da ni'n mynd i wneud o. Ond swn i'n mynd i fod yn dal ni nôl, achos da ni'n chwarae i'n cryfderau ni am wneud, a ni'n canolbwyntio ar ein cryfderau ni, ac ein cryfderau ni ydy ysgrifennu a dylunio, ac felly rwy'n sticio i beth ni'n gallu gwneud yn dda, dyna da ni'n gwneud. Ond mae trio am yr cyllideb da ni'n gael, mae'n amhosib i ni allu trio gwneud popeth, a dwi'n meddwl bod angen ni fod yn realistig ynglyn â hynny.
Ie, mae hynny'n rili ddiddorol. Beth yw'r peth pwysicaf ydych chi'n credu wrth ddarparu newyddion i'r cyhoedd?
Mae'n lot o beth o ran gynestrwydd a o ran egwyddorion golygyddol, ond gan bod fi ddim yn olygydd, neu fi sy'n golygydd yn cynnwys ni. So ni'n dweud mai un o'r pethau pwysig ar hyn o bryd ydy newid yr iaith annibynnol a hynny yn y Gymraeg. Mae hwnna'n rhywbeth da ni'n pwysleisio yn aml. Mae'n dod yn fwy fwy pwysig. Mae pobl yn dangos lot fwy o ddiddordeb. Un peth mae coronavirus wedi wneud ydy mae pobl wedi sylweddoli ac wedi meddwl am lle mae'n cael eu newyddion. Ac felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig i bobl gael newyddion o'r ffynonella annibynnol, a mae golwg yn un o'r rheini, a yn greu hynny trwy gyfrwng Gymraeg. Mae'n brinder hynny, felly i fi, ac os yw'n golwg, dwi'n meddwl bod hwnna'n rili pwysig.
Ie, yeah, mae hyn wedi cael ei lygu yn ddiweddar, dwi'n meddwl, ar trydar gan Yes Cymru. So, ie, yeah. Sut mae'r pandemig, dych chi wedi cofio na hyn yn barod, ond ydy'r pandemig wedi cael effaith uniongyrchol ar golwg?
Wel, swn i'n deud ar y cychwyn, oeddwn i'n poeni fwy amdano fo na be sydd wedi digwydd. Oeddwn i ar y cychwyn yn meddwl, gos mae'n mynd i weithio adra, sut o'n i'n mynd i olygu cilchgrawn, sut mae'r dylunydd yn mynd i allu gweithio fo'r newydd y dirwyr, a sut mae'r argraffwyr yn mynd i argraffu. Ond fel mae'r amser wedi mynd ymlaen, dwi'n meddwl bod ni wedi gwynebu bob her ac wedi gorestyn bob her. Felly er namlwg mae wedi cael effaith uniongyrchol, o ran yr ffordd a ni'n gweithio, dwi'n meddwl bod ni wedi ymateb yn rili da. Mae wedi cael effaith uniongyrchol wedyn ar namlwg gwerthiant ni, achos mae siop wedi cael. Felly di pobl ddim wedi gallu mynd i brynu golwg yn yr un ffordd. Felly o ran yr elw da ni wedi gwneud yn ystod y cyfnod, mae'n ffyrdd eraill yn gwneud elw fel gwerthu hysbysebion. Wel, mae'n incwm hysbysebion ni hefyd wedi gosgwrn. Felly, do, o ran effaith yn ymgyrchol ar faint o elw da ni wedi gwneud, yn amlwg mae hwnna... Mae hwnna wedi cael effaith i'n ymgyrchol, ond wedyn ar y ffordd a ni'n gweithio, dwi'n meddwl bod ni wedi llwyddo i ddod o hyd i ffyrdd credigol o weithio, neith gryfhau'r ffordd a ni'n gweithio fel da ni'n symud ymlaen allan o hyn hefyd.
Gwych. Mae polisi cyfryngau adalledu ddim wedi datganoli Gymru, a Llywodraeth y Deyrnasiedig sy'n gyfrifol am reoleiddio'r cyfryngau. Yw hyn yn her ynghylch sicrhau darpariaeth cyfryngol Cymreig?
Ydy hwnna'n her. Wel, i ni, fysa fo'n cael effaith, mae'n siŵr bysa fo. Dwi'n meddwl, mae yna fwy, mae lot o drafod wedi bod ynglyn â sut i sicrhau dyfodol iach i'r cyfryngau ac i newyddiadureth yng Nghymru. Mae lot o drafod ac adroddiadau wedi cael ei sgwennu ar y peth. Ac dwi'n meddwl, un peth mae angen i ni fod ydy realistig ynglyn â be mae cyllideb penodol yn brynu. Ac mae newyddiadureth yn ddryd, dyna di'r reality, a mae'r adnoddau'n ddryd, a mae talu newyddiadurwyr, a mae'r gystadleuaeth, da ni'n aml yn cael ein cymharu, mae'n clywed siwch eich mae'n aml yn cael ei gymharu gyda Cymru Fyw, er enghraifft. Ond dwi'n meddwl, mae'n un diwrnod, dwi'n meddwl, mae'n ate 17 person yn gweithio'r Cymru Fyw, lle mae'n ate 3-4 yn gweithio'r clywed siwch eich ddim. Mae hwnna achos bod dyna mae'r gyllideb, dyna mae'r grant yn brynu mewn gwirionedd, felly a di'r grant yna ddim wedi cynnyddu ers 2009 a mae rwan yn 2021 a mae costau gwefan, costau cynnal a chadw gwefan, costau talu newyddiadurwyr, talu cyflogra a prynu adnoddau iddyn nhw, jyst yn mynd yn uwch ag uwch ag uwch nes ydy'r grant ddim yn cynnyddu. Felly dwi'n meddwl hefyd bod angen i ni bwysleisio pa mor bwysig ydy o bod na newyddiadureth annibynnol drwy gyfrwng Gymraeg hefyd, bod ni ddim yn just meddwl bod o'n oce i gael o'n Saesneg a bod ddim angen i ni boeni am y Gymraeg, neu meddwl bod o'r gael ddwyieithog. Golwg ddim ond yn creu cynnwys drwy gyfrwng Gymraeg, a dwi'n meddwl bod hwnna hefyd yn rili, mae'n bwysig i ni amddiffyn hwnna. Felly, a dwi'n meddwl, falle petai o'n diddatryn ôl i fydd na fwy o ddealltwriaeth o hwnna, fwy o ddealltwriaeth ynglyn â pa mor faint yn fwy yn oher ydy o'n Nghymru i gymharu ar ardaloedd eraill yn Deyrnas Unedig. Dwi'n gwybod sy'n anasaf o'r gwestiwn di, ond dwi'n meddwl bod angen i ni fod parhau fod yn realistig ynglyn â be mae'r grant yn ei brynu ni, a pa mor bwysig ydy o fod na newydd y diraeth annibynnol drwy diofrwn Gymraeg hefyd.
So, ti'n meddwl bod yn bwysig fod y cyfryngau yn addysgu'r cyhoedd am ddatganoli hefyd?
O, yndwn, sicr. A dwi'n meddwl bod na eto un o pethau eraill sydd wedi digwydd allan o'r cyfnod yma. Ynde, ydy bod na fwy a fwy o bobl yn ymwybodol o datganoli, a bod na reolau gwahanol wedi bod yn y ddau. Mae bron fatha bod na argyfwng wedi addysgu lot o bobl. Oedd o'n anodd wneud hwnna heb yr argyfwng bron, os dyna'n gwneud synwyr. Ond ie, mae o'n rhan o rôl ni'n dod i rannu'r gwybodaeth ac i addysgu ac i sicrhau bod pobl efo'r gwybodaeth maen nhw angen, yn wedi'n mynd fewn i etholiad fel Dani rwan, bod gen nhw'r gwybodaeth sydd ei angen er mwyn gwneud penderfyniadau. Yn wedi'n pobl ifanc rwan, fydd yn 16 yn cael pleidleisio hefyd, felly mae'n rhan o'n rôl ni, mae'n ffordd.
Ie. Yeah. So, ydych chi'n newid cyffwrdd ar cwestiwn nesaf sydd, so mae Etholiad Cymru yn agosau, sut bydd Golwg 360 yn rhoi sylw i'r bleidlais?
Wel, da ni yn trafod hyn ar y funud, a da ni hefyd, dwi'n meddwl bod fi'n cael deud, di cael grant gen clwstwr i gwneud bach o waith ymchwil gyda pleidleiswyr am y tro cyntaf, so pleidleiswyr ifanc 16-17 oed, ynglyn â pa fath o wybodaeth, pa fath o gynnwys fydden nhw isio ynglyn â'r etholiad ac ynglyn â gwleidyddiaeth a democratiaeth yn gyffredinol. Felly, da ni'n edrych ymlaen i barhau efo'r prosiect ymchwil yna, a gweld beddaw, dwi'n meddwl, fel cyn academydd a cyn ddarlithydd, mae'n rili diddorol gallu gwneud gwaith ymchwil, ond wedyn edrych ymlaen i allu creu rhywbeth concret yn seiliedig ar yr ymchwil yna, felly gobeithio gawn ni syniadau da gen y bobl ifanc, a fi ni'n gallu wedyn mynd ati i deilwra ein gwefan ac ein cynnwys neu'n tyri at cynulleidfa ifanc yna. A dwi'n meddwl hefyd bod ni yn mynd i fod yn targedu bach yn cynnwys neu tuag at yr oedran hynna hefyd, tuag at rheini fydd yn pleidleisio am y tro cyntaf. Achos fel ni'n deud ar y chychwyr, mae'n amhosib i ni wneud bob dim yn golwg. Da ni ddim efo'r luxury yna bron, felly mae'n bwysig bod ni'n canolbwyntio ac yn dewis a dethol be da ni'n neud ac yn gwneud hwnna yn dda. Felly dwi'n meddwl fi ni'n canolbwyntio bach yn ond sylw nhw'n gwneud tuag at yr etholwyr cyntaf. Etholwyr cyntaf? Y pleidleiswyr cyntaf? Yeah.
So, efo'r pobl ifanc 16-17 yn cael pleidleisio, ys gennych chi strategaeth wahanol ella i targedu'r darpariaeth at y gynulleidfa yma?
So ni strategaeth gwahanol, ti'n o bosib yn gofyn i'r person yn hwyr. Na, da ni yn diweddaru ein strategaethau ynglyn â sut da ni'n targedu pobl yn sicrhau bod yn cynnwys yn cyrraedd y bobl iawn. Dwi'n meddwl o bosib, hyd yn oed er bod ni'n meddwl, falle dwi'n aml yn cael yn galw'n berson ifanc a dwi'n licio dweud pobl dwi wir ddim. Pan mae'n dod i pethau fel cyfryng cymdeithasol, falle dwi ddim yn yr dwi ddim yn yr oedran yna o gwbl. Felly, ein strategaeth ni ydy i ofyn i'r rheini sydd yn y carfan oedran yna, a dyna'n union fi ni yn greid. A da ni wedi bod yn greid eitha dipyn o hwnna dros y flwyddyn diwetha trwy gwahanol grwpau ffocws, yn dysgu ynglyn â sut da chi eisiau cael gwybodaeth, ond wedyn sydd ych chi ddim eisiau cael gwybodaeth, ac yna ambell beth oedd yn synnu ni, oedd ni'n meddwl, o, dyma di'r platform mae pobl ifanc yn ddefnyddio, a wnaeth nhw'n dweud, o na, actually, da ni'n ddefnyddio hwnna, a gwybod da ni'n ddefnyddio hwn. Felly, yn strategaeth ni di i ofyn.
Ie, syniad. Beth ydi pwysigrwydd golwg fel wasanaeth annibynnol wrth gosod yr agenda newyddion?
Wel, wrth osod yn yr agenda newyddion, wel, dwi'n amlwg yn mynd i ddweud bod yna ni le pwysig iawn i chwarae yn fanna. A dwi'n meddwl bod mae'n ymgyrchu ni yn ddiweddar wedi bod i dynnu sylw at y ffaith bod ni yn ffynhonnell annibynnol a pa mor bwysig ydy o bod na ffynhonnella annibynnol. Ac felly dwi'n meddwl dyna fydd ein pwyslais ni dros y cyfnod nesaf fydd i barhau i wneud hynna ac i dyfu ar yr bron yr sylweddoliad mos ydi bod angen fwy ffynhonnella gwahanol, bod angen darllen ffynhonnella gwahanol a bod angen i ni adeiladu ar hwnna yn mynd i'r cyfnod nesaf mewn ffordd. Mae'n bwysig, mor bwysig bod ganddo ni ffynhonnella annibynnol drwy gyfrwng Gymraeg a bod ni'n i defnyddio nhw ac yn gweld gwerth ynddyn nhw. Achos fel arall, fe ni'n cael yn gwybodaeth i gyd drwy un llais neu drwy un gorfforaeth benodol. Di hwnna beth yn mynd i fod yn beth iach?
Ie, mae hwnna yn nodyn rili bwysig i gofio. So, sut mae dynnu sylw darllenwyr at wleidyddiaeth?
Mae dynnu sylw darllenwyr at wleidyddiaeth. Dwi'n meddwl drwy jyst gwneud o'n rili perthnasol i bywydau pobl. So, i beidio siarad am y prosesau a falle ddim hyn o'n y pleidiau a'r wleidyddion i hynna'n, ond i edrych yn fanylach ar y polisiau ac i sgwennu stori newyddion ynglyn â sut mae'n mynd i gael effaith ar fywydau pobl o ddydd i ddydd. Dyna di'r wybodaeth mae pobl rili eisiau ydy, iawn, mae hwn wedi digwydd yn y Senedd, ffain, ond sut mae'n mynd i gael effaith arno fi, sut mae'n mynd i newid y ffordd dwi'n byw. Felly dwi'n meddwl bod angen sgwennu straeon newyddion a bod wasag angen tynnu sylw at hynna, pan ni yn sgrifennu straeon newyddion, a bod ni wastad yn cael lleisiau pobl go iawn, nid wastad lleisiau y gwleidyddion, a bod ni'n clywed gen y bobl mae o'n wirioneddol effeithio arno fo.
Oes cyfrifoldeb ar newyddiadurwyr Cymru i newid y ffordd rydym yn mynd portreadu Cymru yn y cyfryngau?
Oes na diwrnodau ar newyddiadurwyr yng Nghymru?
Ie. Yeah.
Oes am hynny, oes. O, mae'n gyfrioldeb arno ni gyn, does, os da ni yng Nghymru neu y tu allan yng Nghymru. Dwi'n meddwl bod o'n bwysig bod ni yn portreadu Cymru fel gwlad uchelgeisiol, positif, a bod ni yn tynnu sylw at yr pethau positif sydd yn mynd ymlaen yng Nghymru, a bod ni'n tynnu sylw at y pethau da ni'n neud yng Nghymru sydd yn wahanol i ardaloedd i wledydd eraill yn dynos yn edrych. A bod ni'n tynnu sylw at y pethau yna sy'n gweithio yn dda i ni, a bod ni'n dystio o'n gilydd, a dyna ydy datganoli mewn ffordd, ynde? Mae o'n broses ac yn ffordd i ni allu cymharu polisia a gweld beth sy'n gweithio mewn ardaloedd gwahanol. A bod yn bwysig bod ni'n gwneud mwy o hwnna, dwi'n meddwl.
I fynd nôl at fe wnaethoch chi sôn am eich cystadleuaeth o'r BBC ac yn y blaen. A fyddech chi'n dweud bod cystadleuaeth yn bwysig i golwg?
O, yndi, dwi'n meddwl. Dwi'n fod yn bwysig, mae'n neud ni'n well yn dydweud, ac neud yn siŵr bod ni ddim yn mynd yn ddiog. A dwi'n meddwl hefyd bod ni'n dda i Cymru Fyw wedyn, pen eisiau sôn am bod ni wastad yn cael ein cymharu. Mae'r golwg siwch ydy'n wastad yn cael ei cymharu o'r Cymru Fyw. Ond dwi'n meddwl fydda, os ydych chi'n gofyn cwestiwn yna i rwy'n Cymru Fyw, bydden nhw'n deud union yr un peth. Mae'r ffaith bôn a gystadleuaeth yn gwneud y ddau yn ni'n gryfach mewn ffordd. Ie, yeah, so ddim blas o bysaf, so fi ddim mwy gystadleuaeth.
Os oedd gyda chi rheolaeth dros yr holl cyfryngau yn Nghymru, beth fyddech chi'n newid?
Ooh, Dwi'n rhaid bach mewn nes i golwg.
Ia.
Neu los mewn nes i golwg. Na. Be swn i'n newid? Wel, dwi'n meddwl swn i'n yn tryfhau ni'n gyd, ddim jyst yn ei fwy bres i golwg, ond swn i'n tryfhau ni'n gyd, achos yn aml, a nes i dwi'n llian oedd Richards yn siarad am hyn o'r sef Golygydd Radio Cymru a Cymru Fyw, yn dweud, wneud y BBC sy'n rhyf awr, pob arall sy'n rhyf all, da ni angen tryfhau pawb arall. Ac mae hwnna mor wir, pam da ni'n wastad eisiau tynnu'r BBC lawr, da ni eisiau ie, yeah, da ni eisiau cynnyddu'r lefel yna. A dwi'n meddwl, mae dyna sut da ni'n mynd i gael democratiaeth iach, ydy gael mwy o ffynonella a mwy o ffynonella cryf sydd yn gallu gwneud mwy, rhoi fwy o sylw i fwy o straeon mewn ffyrdd gwahanol er mwyn cyrraedd cynulleidfaidd gwahanol. Felly, dwi'n meddwl, swn i jyst yn cryfhau yr holl ffynonella, ond hefyd tan linellu pan mae'r bwysigiadu o bod yna ffynonella annibynnol a bod yna ffynonella neud yr elw fel mae golwg yn gweithredu.
Diolch. I gloi, fel menyw sy'n arwain yn y maes newidurol, beth fysa dy gyngor ar gyfer menywod sy'n edmygu'r hyn rwy'n wedi ei gyflawni ac yn gobeithio llwyddo ar y gorau yn y dyfodol?
Be fysa'n cyngori? Ewch amdani, na. Be fysa'n cyngori? O, mae hwnna'n rhywbeth rili da. Dwi'n sori, dwi'n bod fi'n gallu meddwl yn rhywbeth. Yr cyngor rili da na chi. Pwysa rwan. Dwi'n meddwl, swn i yn mynd i wneud gymaint o brofiad gwaith a phosib, a yn siarad o gymaint o bobl a phosib mewn meysydd gwahanol, er mwyn dod i ddeall be ydych chi'n fwynhau wneud fwyaf. A peidiwch o ofyn rhoi cynnig am swyddi, hyn ond ydych chi'n meddwl bod chi'n mynd ticio bob bocs. Just trowch cynnig fel, ydych chi'n mynd gwybod be all ddigwydd, allai bod eich syniadau chi'n mynd i bod union be maen nhw isio. Wasad newch y te a a gwenwch a byddwch yn gwen. Just siaradwch o gwmpas, ffendiwch beth ydych chi'n fwynhau o fewn y maes a just dystwch dymaint ydych chi'n gallu a gwneud gymaint o brofiad gwaith a phosib a casglu'r sgiliau yna fel ydych chi'n mynd yn eich blaenau. Ac dilynwch yr llwybr sydd fwyaf o ddiddordeb i chi hefyd na, ond dilynwch hefyd y llwybr sydd falle yr un anodd, peidiwch â dilyn yr un hawdd. Dylunwch yr un anodd. Ydych chi'n gwybod lle newch chi gyrraedd.
Ie, y pethau bychan.
Ie. Yeah.
Diolch yn fawr i ti, Sian, am ymuno fy ni heddiw. Oedd o'n bleser.
O, croeso. Diolch yn wahodd fi. Mae'n neis siarad efo'n myfyrwyr eto.
Sian Powell, prif weithredwr golwg, yn siarad gyda Alyssa Upton. Cofiwch am weddill y gyfres, ond am y tro, diolch am ryndo ar bennod ddiweddaraf Pod Jomec Cymraeg.